Gerbėjai Zikristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien antradienis vėl susitinkam Marijos radijo studiją Kaune. Kaip girdėjot, laida Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnudas, prie pulto talkina Paulius. Taigi, kalbėti apie katekizmą, katekizmo temas, tai yra iš tikrųjų rimtas dalykas, nes tai yra tikėjimo turinys ir todėl, siog, kaip apaštalas Petras sako, na, jis kalba apie šventąjį raštą, tai sako, ne viena šventąjį rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, tai lygiai tas pats ir su bažnyčios mokymai, tai yra bažnyčios turiniu, tai nieko mes čia savavališkai per daug, kaip sakyti, aiškinti negalim, o kad to nebūtų, būtų pagal Dievo mintį, tai pirmiausia reikia paprašyti Dievo palaimus ir malonės. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, prašom malonės. Kad tai, ką darome ir šiandien, ir šiuo momentu, ir visą gyvenimą, ir kiekvieną dieną, visada ir visur atlieptų tavai valiai ir mūsų pašaukimui. Pašaukimui būti Dievo žmonėmis visur ir visada. Kad ne mūsų aistros, emocijos, kūnas vadovautų, bet Dievo dvasia kiekvieną gyvenimo akimirką. Prašom ramybės, džiaugsmo šventai dvasiai ir visų kitų šventosios dvasios dovanų ir ypatingai šiuo atveju išminties mūsų visiems kalbantiems, klausantiems, kad švento rašto apreiškimas ir bažnyčios mokymas pasiektų mūsų ir širdis ir protus ir padėtų teisingai gyventi ir nueiti dangų. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, kalbam toliau apie šeštasis Dievo įsakymas. Mes turime katechetinę formulę, o katechetinę formulę, kas tai yra bažnyčios jau apibrėžtas iš tikrųjų mokymas, remiantis, reiškia, Mozės gautuoju įsakymu, bet kadangi esam bažnyčia, tai yra naujoji sandora, naujoji Dievo tauta, tai ir bažnyčia šventa dvasia. Turėdama, tiksliau, pripildyta šventąją dvasę, jau jinai kalba ir moko taip, kaip iš tikrųjų Jėzus mus mokė. Tai va, todėl kartais galim, sakysim, išgirsti šiek tiek tam tikrų niuansų, bet tie visi niuansai yra jau bažnyčios įkvėpti, tiksliau, šventosios dvasios bažnyčiai įkvėpti. Tai štai šeštasis įsakymas, nesvetimausi. Nesiskiriais ir nuo Mozės to įstatymo, bet niuansų yra kur kas daugiau, negu tuo metu izraelitai buvo savo įvardinę. Tai va. Ir iš kart už tai Jėzaus žodžiai mato Evangeliją penktam skyriuje, ne, sako, kad jūs esate girdėję, buvo pasakyta nesvetimau, ko aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Tai štai. Prasiplečia viskas, jau esam tą girdėję, dabar žvelgiam, toks yra skireliukas įdomus. Ir jis yra labai tuo įdomus, kad tai yra tam tikras iššūkis. Ne? Kai mes apie skaistumą girdim, prabylam, tai reakcijos būna keleriopas paprastai žmonių. Na, pirma reakcija, tai būna, ką čia kalbėti, čia, žinai, čia tokia tema, čia tarsi kalbėti reikėtų apie seksą arba apie jį nekalbėti, tai tokia kartais įsijungia ne vienam asmeniui tokia vengimo tema, kiti prunkšteliai, kiti dar kažką, tai žinai. Ir dabar kodėl taip yra užtai, kad yra galinga jėga, aistra esanti mumise, ta geidžiančioji dalis, ane, jeigu kalbėti apie žmogaus asmenį, mes žinom, kad yra pažįstančioji, yra agresyvioji ta dalis ir yra geidžiančioji, ane, geidžianti visko. Tai kai mes suprabylam geidžiančioji, tai mūsų pirma mintis, kad čia štai būtinai reikia geisti moteriai vyro, vyrui moters ir žodžiu, čia tik tai apie tai kalba ir tarsi ir arba labai kažkas pasišovęs kalbėti, bet labai gašliai ir ta tema jokauti ir ten rodytis ir rodyti kažkam kažką arba stebėti, o kai kurie visai šalinasi tos temos. Na va, o iš tikrųjų bažnyčios mokymas remiantis Kristumi, tai yra, arba tiksliau, Kristaus įkvėptas bažnyčios mokymas moko mus visai kitokio dalyko ir kitokio žvilgsnio. Gilominio žvilgsnio iš esmės į žmogų. Kas yra žmogus? Žmogus, vėlgi, žiūrim šventą raštą, sutvėrė Dievas vyrą ir moterį. Pagal savo paveikslą sutvėrė vyrą ir moterį. Ir todėl, pažinti savo seksualumą visais aspektais, jį priimti, jį integruoti į savo gyvenimą, į savo mąstymą, į savo laikysiną, į savo elgesį, į savo jausmų pasaulį. Į visą savo pasaulėžiūrę, kas tu bebūtum ten šeimos tėvas, motina, vienišas žmogus, kunigas, vienuolis, vyskupas, nesvarbu kas, nei vienas negali ignoruoti savo seksualumą ir tik tai jį reikia tam tikrų būdų išgyventi, pažinti, išgyventi, integruoti ir juo, nu, galėtume tai sakyti, jį tiesiog nu, priimti ir juo gyventi. Tai va, tai dabar kaip apie tą prabylam apie skaistumą, dabar čia toks ir skirelis ir labai įdomus pašaukimas į skaistumą. Tai na, įsivaizduot, dabar išgirsta šiuolaikinis žmogus, kad štai pašaukimas į skaistumą. Tai ką dažniausiai įsivaizduoja? Dažniausiai. Dabar, kol sakau dažniausiai, už tai, kad jeigu tai pasižiūrėsi mane, ten mūsų įvairių kursų yra ir Lietuvoje, ne, ar ten gyvenimo tikėjimo institutas ar panašiai, kurie kalba ne tik, bet jis rekolekcijų būna pašaukimas ir reiškia šeimoje į skaistumą. Arba, sakysim, kai sakramentą santokos mes jau švenčiam, na, norėjau sakyti, teikiam, bet iš tikrųjų švenčiam, nes teikiantysis yra vyras ir moteris vien kitam, bet ten yra žodžiai, pabaigoj palaiminimo žodžiai, kad štai palaimink tos šeimos skaistumą, reiškia, ir kad jie skaiščiai mylėtų vienas kitą. Tai gali keistai visiems dalyvaujantiems nuskambėti, tai kaip dabar jie susitokia ir skaiščiai gyvens. Ką tai reiškia? Tai štai skaistumo tema toks labai yra rimtas dalykas ir reikia prisipažinti, kad daugumai nėra aiškita sąvoka, nes kai prabylam, kad štai reikia skaiščiai gyventi, tai dažniausiai žmogus galvo, kad reikia vengti bet kokių lytinių santykių, reiškia ir kaip tie santykiai jie turi atrodyti ar netrodyti, nu, daugama galvo, kad visiškas, tai tada gaunasi anachronizmas toks, kad žmonės susitokia ir kaip čia dabar santokos pabaigoj, ilga ten ta palaiminimo malda tokia graži, ir sakoma, kad štai palaimink šitų žmonių skaistumą, bet tuo pačiu jie įsipareigo susilaukti vaikų. Ne, tai gali atrodyti, kad kalbam apie tokius, na, sakykime, savotiškus, nesuprantamus, keistus dalykus, arba iš vis čia kažkas, tai, na, tiesiog ne pagal temą, arba klaida kažkokia. Iš tikrųjų, tai štai verta ir dabar mums pasižiūrėti, ką bažnyčia kalba ir kas yra tas skaistumas, kaip jisai suprantamas. Taigi, pasižiūrim. Pašaukimas į skaistumą skirelis ir 2337 numeris byloja. Skaistumas reiškia darnų lytiškumo įtraukimą į žmogaus asmenybę, tad ir į vidinę kūninio ir dvasinio žmogaus vienybę. Lytiškumas, iš kurio matyti, jau žmogus priklauso fiziniam ir biologiniam pasauliui, tampa tikrai žmogiška asmens savastimi, kai jis įtraukiamas į vieno asmens santykį su kitu, į visišką ir laiko nesaistumą abipusį vyro ir moteris dovanojimas neribotam laikui. Tad skaistumo darybė apima žmogaus nepažeistumą ir dovanojimosi visuotinumą. Na, sakykime taip, aš manyčiau, kad daugumai turbūt mūsų taip išklausius, ne, teksto to nematant, bet išklausius, tai turbūt galėtume pasakyti labai sudėtingas ar supainiotas, ar kaip čia pasakyti, na, galbūt daug temų paliečiantis ir turinio tekstas, bet greičiausiai visiškai neaiškus, ne? Bet yra labai gražių momentų, kurie pakankamai tokie ryškiai prabyla mums. Skaistumas reiškia darnų lytiškumo įtraukimą į žmogaus asmenybę. O, sudėtinga frazė, pakankamai sudėtinga, bet to pačiu ir jinai yra na, tokia na, stipri, ta prasme, kad yra rimtas dalykas. Tai reiškia įtraukimą, darniai lytiškumas įtraukimas į žmogaus asmenybę, kitaip tariant, negali pasakyti, kad aš esu belytė būtis, jo. Tai va, tai yra koks čia ryšys su tuo skaistumu, apie kurį mes kartais, na, arba ne kartais, tiesiog kai išgirstam skaistumo savoką, na, savo priskiriam, kažką tai galvojam. Tai va, tai pirmiausia reik suvokti visai kitus dalykus. Skaistumas tai yra teisingas savo, jeigu taip liaudiškai visai paprastai pasakius, pagal šitą numerėlį čia tiek daug tokių visokiausių, sakykime, na, gal, sakytum, net nežinau, komplikuotai gal suvardinti, labai jau čia intelektualiai sudėtingai sudėstyta, norėta, kaip gudriai pasakyti, kad kuo daugiau būtų to turinio, Bet paprastai pasakius, tai yra teisingas pagal Dievo mintį savo litiškumo naudojimas. Teisingas ir pagal Dievo mintį. Dabar ir teisingas ir pagal Dievo mintį, to pačiu daug pasakyta, bet gali būti ir nelabai kažkaip taip. Dar reikia toliau plėtoti, nes kitaip tarsi, ką reiškia pagal Dievo mintį, ne? Va. Tai tas, ta, ką aš pasakiau, tai yra iš tikrųjų darnus litiškumo įtraukimas į žmogaus asmenybę. Tai dabar ką tai reiškia? Neignoruot pirmiausia, labai aiškiai. Litiškumas, iš kurio matyti, jau žmogus priklauso fiziniam ir biologiniam pasauliui. Tai va. Jeigu aš bandysiu įsivaizduoti, kad štai aš čia taip paprastai žiūrėsiu į savo litiškumą, į kito ir čia nieko nejausiu, pasieksiu tokį, nu, tarsi kažkokį tai tokį jau transą ar kokį ten pavadinti, nežinau, net kokią sąvoką teisingą pasakyti, tokia, na, apatėja buvo, reiškia, graikų pasaulyje tokie apatėja, tai ne ta apatija, apie ką mes kalbam, ar ten, kaip būtų dabar ta kėdės demonas, bet apatėja, tai yra toks visiškas, nu, sakytume, nejautrumas, ką dykumų tėvai bandydavo pasiekti šventieji, kad nedominuotų juslinis kūninis pasaulis dvasiniam. Tai čia ne apie tai kalba, reiškia, tai, bet jei norint, kad jis nedominuotų, pirmiausia, reikia žinoti, kad štai aš esu visų pavaldus, kažkiek įtakotas fizinio ir biologinio pasaulio ir tai nėra blogis. Tai irgi vėl labai svarbus dalykas, kad nes mes tokį visokio manicheistinį galėtume mąstysinį rasti, kad štai kūniškumas tarsi yra blogis. Tuo tarpu tai nėra blogis. Dievas sukūrė vyrą ir moterį, sukūrė tą visą biologinį pasaulį. Blogiu tai tampa, kai nuodėmė pažeidžia viską, ką prasme, pažeidžia protavimą, pažinimo procesą, pažeidžia mūsų valią, mūsų potraukius, pažeidžia mūsų, ta prasme, nu, tvarką, gal taip reikia sakyti, tos biologinio, fizinio, žmogaus būties tą naudojimo ir dvasinės, kaip dvasinės būties tvarka, kai viskas apsiverčia. Tai va, tai čia apie tą apsivertimą paskui ir taip pat užsiminsim, pasižiūrėsim. Tai va. Taip, kad sako, žmogus priklauso fiziniam ir biologiniam pasauliu ir tas litiškumas, sako, tikrai tampa asmens savastimi. Tai jeigu aš esu vyras, aš turiu išgyventi save kaip vyrą visom prasmėm. Tai yra ir potraukis, ir ten, reiškia, vyra natūralu, kad traukia moteris, o moterį vyras, ir tai tėvai turėtų savo vaikams išaiškinti, pasakyti aplinką apie tai, kaip tai atrodo, kaip su to susigyventi, ne, nes labai būna problemų labai daug, taip čia atrodo, kai mes dabar kalbam, kad čia likti atitrauktai nuo gyvenimo, bet kas augina mergaites, pavyzdžiui, žino, kad būna, kad jau gėdinasi savo kūno brendimo periodu, berniukai vėl kažką tai ten bando matuoti ar žiūrėti, ne? Ir jeigu nėra tėvo ar motinos, kurie įvesdintų į tą pasaulį, tai paskui gali atsirasti daug visokiausių neteisingų supratimų, bandymų, ten santykių, interpretacijų, žodžių. O čia prasideda, jeigu nėra tinkamo auklėjimo, tinkamo aiškinimo tiek fizinė, biologinė prasme, tiek dvasinė prasme, tai tada labai nesunku patekti į tokį netikusio ieškojimo lauką ir pridaryti gal net ir nemenkų gyvenime klaidų. Tai va. Tai taip, kad bet koks toks nesveikas, nu, galim sakyti, puritoniškumas, atseit čia nėra litiškumo, tai yra melas, kaip ir per didelis, reiškia, pasinerimas į tą. Tai jau čia tada šiek tiek užsiminiu apie tą netvarką. Tai netvarka, netvarka yra ignoruoti ir netvarka yra atsiduoti visiškai tam biologiniam pasauliu. Tai va, tai dabar apie ką toliau čia sako, įtraukiamas į vieno asmens santykį su kitu, bet ne bet kokį santykį, į visišką ir laiko nesaistumą, abipusį vyro ir moters dovanojimas neribotam laikui. Iš karto katekizmas iš esmės prabyla apie santoką, jo, apie vyro ir moters dovanojimas neribotam laikui, tai yra, kai nėra, kad čia kažkokia tai, kaip dabar madinga sakyti, partnerių kaita, bet kai yra du asmenys, kurie vienas kitam dovanoja save visom prasmėm, ta prasme ir kūniška, ir biologinė prasme, jau nekalbant apie jausmus, pažinimą ir taip toliau. Tai va, kas taip toliau, tai tiesiog buvimas kartu. Tai va, tai todėl, sako, skaistumo darybė apima žmogaus nepažeistumą ir dovanojimus visutinumą. Nepažeistumas tai yra, kad aš neišblaškau savęs ir neignoruoju ir iškai nesileidžiu sudaiktinamas. Tai yra, aš neturiu būti vartojamas jokių požiūrių ir neturiu kito žmogaus vartoti. Tai yra nepažeistumas. Tai yra. O dovanojimuose visuotinumas, tai reiškia, kad visa be išlygų, jeigu aš einu į santykį ir tas santykis yra tikras, tai yra, jau mes kuriam tokį visiškai absoliutų santykį, kuriame viskas tiesiog už tai kaip ir viskas, kuo grindžiama. Čia grindžiama yra ta mintim, kad štai du tampa vienu kūnu. Jėzaus yra kalbėjimas labai konkretus, ne, kad tėvas paliks, ta, tėvas, sako, vyras paliks, iškia, žmona ir šio pagal galim pasižiūrėti Evangeliją pagal Matą, tai pacituosiu, ne, tai jo. Ką Jėzus atsakė? Jis atsakė, argi neskaitėte, jo kūrėjas iš pradžių sutvėrė žmonės kaip vyrą ir moterį ir pasakė, dėl vyras paliks tėvą ir motinį ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tada Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Tai štai, taip kad skaistumas tai nėra nebuvimas, reiškia, lytiškumo ir nebuvimas lytinių santykių. Čia, bet žiūrint, kokiu, apie ką mes čia kalbame. Iš karto katekizmas tarsi savaime suprantama, mums pateikia tokius santykius, kurie yra santuokoje. Iš karto pateikia, be jokių tokių įvadinių čia mums kažkokių tokių kalbėjimų. Tai va, tai čia. Taip, dabar, bet, nes paskui yra tas skireliukas, reiškia, toks yra skireliukas įvairios skaistumo formos bus. Tai va, tai dabar pasižiūrim, kitas yra įdomus toks skireliukas. Jis vadinasi asmens vientisumas. Tai va. Vientisumas, labai svarbi tema vientisumas, nes mes žinom, kad štai skilimas tai yra šizis, ta šizofrenija, tai ne tik tai galim kalbėti apie psichinę lygą tokią tikrai nesmagę, baisę, kurios priežasčių iš iki galo nieks nežino, bet mes matom, kad dabar, sakysime, filosofai kalba apie šizofreniją, bašyzį, skilimą asmenybėje, visuomenėje, politologai kalba, sociologai, žodžiu, skilimas yra skilimas. O asmens vientisumas yra nuostabus dalykas, bet jis nėra lengvas. Apie asmens vientisumą mes galim kalbėti įvairiais aspektais, sakysime, kaip ateina kas ten, Nikodemas, neatsiprašau šitas, užkirto, toj pasakysiu, mintis evangelinė, kad štai, kai Jėzus sako, štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos, tai va. Tai būtent tas klastos nebuvimas, kada jisai, tai kai žmogus sako tai, ką jisai galvoja, jo pažiūros yra aiškios, savęs priėmimas, iškia, labai suprantamas, aiškus, išmastytas ir šitoje vietoje mes lytiškumą mes taip pat turi matyti kaip vertybę. Tai nėra, kad man štai vargas taip, tam tikras vargas dėl nuodėmės lytiškumas gali būti, nes tada mūsų žvilgsnį traukia kažkas, tai gundimų įvairiausių atsiranda, kažkas nori gundyti, kažkas nori būti gundamas, nu žodžiu, bet ne apie tai kalbam dabar apie tai, kaip Dievas jisai sukūrė ir asmens vientisumas yra, kad aš žinau, jeigu tai paprastai pasakius, kokia yra Dievo valia, kokia yra Dievo tvarka ir aš esu tiesiog noriu būti toje Dievo tvarkoje. Taip, jeigu visai paprastai pasakyti, noriu būti tiesiog, nes tai yra, nu iš tikrųjų, tai pats geriausias dalykas, nes geriau už Dievo tvarką nieko būti negali. Tai yra logiška, taip tokia logika turėtų būti, ne, kaip stoikai labai mėgo loginius dalykus. Ar lengva pagal logiką tą gyventi, tai jau čia visai kitas dalykas, nes galėsim paskui pašnekėti, bet tai veikia kiti dalykai ir nereiškia, kad logika yra neteisinga. Tai Dievo logika yra teisinga. Tai asmens vientisumas, žiūrim. 2338 numeris. Skaistų žmogus išsaugo visas jame esančias gyvybės ir meilės jėgas. Toks vientisumas garantuoja asmens vienybę ir prieštaroja bet kam, kas ją žaidžia. Jis nesuderinamas nei su dviejopų gyvenimu, nei su dviejopų kalbėjimu. Ir šito vietoje čia nuoroda yra į Evangeliją, Mato Evangelijos, 5 skyrius, 37 eilutė, mes to čia ir pasižiūrėkime ir ją paskaitysim. Taip, čia labai aiškiai, verčiau sakykite taip jei, taip, ne, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo. Tai va. Tai ką nori čia dabar mus tiesiog į ką įvesdina katekizmas, į kokį apreiškimo momentą, kokį turinį. Kad mumise tikrai yra gyvybės jėgos ir yra meilės jėgos. Ir jeigu aš nesilaikysiu tos jau minėtos logiškos Dievo tvarkos, kurią Dievas norėjo, tai aš tiesiog nesu vientisas asmuo, vientisas asmenybė, bet aš greunu pats save ir prieštarauju ir tiesiog pats žydžiu save. Nes gyvenu dviejopą gyvenimą. Tai yra, neatiduodu viso savęs tam, kurį aš myliu, arba tas, kuris mane myli, ar tarėsi mylys, neatiduoda viso savęs. Tai toks susiskaldimas. Tai tam tikra šizofrenija. Nu, galėtume taip pasakyti, šizofrenija santykiuose, šizofrenija moralėje, šizofrenija gal net moralė, tai čia paskui jau ateina, bet tiesiog suvokime ir pasirinkime. Ne, tai va. Gerai. Kitas numeris 2339. Skaistumas moko susitvardyti, vadinasi, ugdo žmogaus laisvę. Alternatyva akivaizdi. Arba žmogus apvaldo savo aistras ir pasiekia ramybę, arba leidžia joms save pavergti ir tampa nelaimingas. Žmogaus orumas reikalauja, kad jis veiktų sąmoningai ir laisvai rinkdamasis, tai yra pats iš vidaus skatinamas ir įtikinamas, o ne akla, vidinė paskata arba vien išorinė prievarta. Ta orumą žmogus įgyja tuomet, kai išsivadavęs iš bet kokios aistrų nelaisvės siekia savo tikslo laisvai, rinkdamasis gėrį ir kruopščių darbų sėkmingai pasirūpindamas tinkamų priemonių jam pasiekti. Tai čia toks ilgas numerėlis iš Vatikano antro susirinkimo pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes. Bet dabar, ką mes čia labai tokie, turi būti suprantami dalykai, ne? Suprantami dalykai, tai yra šitai, kad skaistumas moko susitvardyti. Tai jeigu mes žinom, kad tai reikia integruoti savo lytiškumą į savo asmenybę ir į santykį tą žmogų, ir jei kalbam apie dovanojimosi procesą, tai aiškiai dovanoju tam, kuriam pasirinkau, priimu dovaną iš to, kuris mane pasirinko, ir tokiu būdu aiškiai, iš tikrųjų, aš jau apriboju tam pirkiu, sąmoningai apriboju savo, na, geismų objektus, aš apriboju savo, nu, kaip sakyt, aistrą, kaip čia savo katekizmas, ne, ir žinau, kam skiriu tiesiog savo gyvenimą. Tai, va, tai sako, susitvardai, tada nebetambo tavęs taip stipriai, ne, tampys kažkokia ten emocija, ne tik emocija, čia pati jau trauka tokia biologija, tampys kažkiek, ypač jeigu matai dabar, ypač mūsų laikais, tai to nuogumo pakankamai nemažai, jo visur negalim rasti internete, gatvėje, literatūroj, bet kokiu atveju, aiškiai, aš jau tai biologijai nebepasiduodu, aiškiai, o mokausi iš tikrųjų iškia save suvaldyti ir tokiu būdu, nu, turiu tampu savo šeimininku, savęs paties šeimininku. Tai va. Tai va, taip kad sako, pasiekė ramybę, o jeigu nepasiekė ramybės, tai aistros tave pavergė. Čia iš kart, kad jums prabyla apie aistras, aistra, tai kokie čia šitą vietą gendžiančioji dalis. Ir tada sako, tampa nelaimingas. Kodėl čia nelaimingas, tol ramybės neturi. Mums gali atrodyti, kad šiandieninio pasaulio žmogą, čia kaip dabar madoja, čia tiek turėjau sutoktinių ar nesutoktinių, ten santykių, taip toliau, ir čia jau aš jau laimę pasiekiau. Iš tikrųjų, tai kalba apie savirealizaciją, tai aš galiu būti laimingas, kai aš nesu pilnutinis vientisas integralus asmo ir kai nėra pastovios meilės. Tai čia apie tai kalba. Tai va, taip kad Paulius rodo kažką žinutę parašė, galim pažiūrėti.
Taip žmogus klausia, kai padėti kitiems nepamirštant rūpinti savimi. Jei pavyzdžiui, tėvai išsiskyrę, kaip teisingai paskirti laiko tevams, tiek savo šeimai, tiek ir savo?
Na, labai geras klausimas ir labai sunkus. Aišku, jeigu norint duoti jums atsakymą, tai būtų labai paprasta sakyti, daryk taip ir taip, bet žinot, kaip čia jau kas vyresnė amžius, tai sako, nu, rusiškai, nesako, jau strana savietovs, štai čia jokio forma, bet tai ne tarybų, bet patarimų šalis, tai tas patarimų šalis, žinai, toli nevažiuosi. Tai, aišku, teoriškai reikia pasakyti šitaip, kad taip, reikia neprarast savęs, savo ramybės, pirmoje vietoje rūpintis savo ramybę, savo sielos išganimu ir neužsikrauti tokio per didelio jungo ar naštos, kad štai aš įspręsiu kito žmogaus gyvenimą. Tai čia tokia teorija. Ir jeigu mes paimtume knygą Nematoma kova, antroji daly, 19 skyrius, lygiai apie tai yra kalbam, kaip neprarasti ramybės, besirūpinti kitais kitų išganimo. Na, ne, tai taip gražiai viskas skamba, ten labai gražiai Nematomai kovai labai gražiai sudėstyta. Ten šito Lorenzo Skupolį, paskui Nikodemas Kagerėtis papildęs. Tačiau, pasakysiu praktiškai, žinau, kad labai sunku yra praktiškai, šitą įgyvendinti yra tikrai labai sunku. Ir manau, kad dauguma čia kas klauso ar neklauso, bet ta prasme, kas su to susidurė ir aš pats iš savo gyvenimo. Nes matot, užvaldo emocijos, atsiranda asmeniniai ryšiai. Ir veikia daug labai dėmenų žmogaus asmenybė. Čia mes, kad dabar kalbam šiuo metu atveju apie seksualumą, ne, tai seksualumas vienas dėmo, bet dabar santykis su tėvais teikės, kaip veikia ir meilė, ir nusivylimas gali būti tėvais, ir ilgesys, ir noras, kad tėvai būtų vienybė, ir kad jie būtų mylimi, ir kalties jausmas veikia, nes šiandien nori, nenori, čia yra dalykai, kurie nelogiški visiškai, nes jie į mūsų gyvenimą daug dalykų ateina ne dėl mūsų pasirinkimų. Mes iš tikrųjų mažai ką pasirenkam, tiesiog taip išvyksta, kad per tėvus, per aplinką gaunam daug dalykų, kurie, aišku, yra, gali mus paskatinti kūrybiniam gyvenimui, bet kurie gali mus ir tiesiog veikti labai destruktyviai. Tai taip, kad čia kaip dabar su tais tėvais daryti ir kaip išlaikyti atstumą ir, žinau, įvairiausių dalykų, tai ir išsiskyrė būna, ir išgerinėja, ir geria, ir pyksta, ir apkalba, ir pavydė, ir intrigas kelia. Ne, ir paklausė, o gali visai būti net ir visai, kaip sakyt, nu, padorus, ta prasme, atrodo žmonės, bet dėl kažkokio tai priežasčių nesutarė ir taip toliau, tas žmogus jaučiasi tarp priekalo ir kūjo, o dar kur ambicijos visokiausios ir ką tą daryti, nusišalinti, bandyti sutaikyti, na, žodžiu. Tai, nu, sausai pasakius, tai žiūrėt, kaip mano žimt protinga pozicija, kad neprarasti vidinės ramybės, bet daugelį atvejų pripažinti, kad mes neturim ir taip tos vidinės ramybės. Tai suprant, jeigu būtume subalansuota asmenybė, kaip koks jau nuėjęs pakankamai daug gyvenimo kelio atsiskyrėlis, ar koks ten, žinai, mąstytojas didelis, tai tada gali atsisėsti tau savo ir maldoji ir sakyti, Dieve, nu tai koks šitas teisingas santykis, tai jo, tai. Taip, kad sukurta teisinga santykį, tai, žinai, čia, nu, prašyti tikrai Dievo reikia, tikrai Dievo prašyti reikia. Paskui galvot, kad štai nieko aš nenoriu skaudinti, kiek galiu, kiek mano jėgos, kiek finansai, kiek šeima, nu, kiek galiu įsipareigoti, tiek stengiuosi padėti. Bet dažnai matot, suveikia kitą dalykę, suveikia vidiniai kompleksai, pavyzdžiui, iš namų atsinešti ir... Jeigu prabyla, sakysim, meilės ilgesys ar kalties jausmas ir tu gali taip toli nuvažiuoti į šoną, nu, kad paskui, žinai, sudėtinga tampa pačiam gyventi savo gyvenimą. Tai taip, kad sunkus jūsų klausimas, atsakymas struktūriškai nesunkus galėtų būti, bet kaip tą padaryti, tai tikrai, nu, bet Dievo pagalbos ir čia menas yra, tiesiog Dievo vesk teisingų kelių. Tai va. Dar yra klausimas. Gerai.
Taip, rašo Nerijus. Garbė Jėzui Kristui. Rodė per žinias, kad jaunuolis pavogė iš kunigo didelę sumą pinigų, bet gražino ir atsiprašė. Kunigas atleido jam, bet vis tiek gręsė 8 metai kalėjimo. Kaip vertinti tokį atleidimą ir bausmę?
Tai čia skirtingi dalykai yra valstybiniai įstatymai ir moralinis atleidimas. Čia, žinai, visai skirtingi dalykai. Nusikaltimas buvo. Viskas valstybė turi pareigą teisinę sistemą ir baudžia. Tai moraliai atleido. Net ir nuodėmė gali būti, tikriausiai, jeigu iš pažinties, pavyzdžiui, prie neatleista. Tai, žinai, čia toks, štai toks yra, čia nereik maišyti teisinės sistemos su moraliniu dalyku. Tai, žinai, mes, aišku, galim žiūrėti ten tą Žako Valžano ten atveikai, tas kunigas ten viskupas, kas ten tas ir ne tik tą vagį išteisina, bet dar sidabrinių žvakidžių prideda ir apgina nuo valstybės. Bet jau dabar, kaip sakyt, kaip čia kaip ir Jėzus sakė, kol tu eini į tą teismą, tai susitaikyk. Dabar, aišku, atleidimo, jeigu tas kunigas pareiškas, aš jam atleidu, tai aš nežinau, kokie dar, bet reikia vėl žiūrėti, aišku, mes žinom, valstybės įstatymas, koks yra pagal mane, kiek aš prisimenu. Jeigu padarė nuostolį virš 150 eurų, tai tavo iškelima baudžiamoji byla, nu tai va, tai, aš man atrodo 150 eurų, tai nes kito tie įstatymai, tai, tai valstybė savo ruoštų sprendžia ir valstybė nesprendžia moralinių dalykų visiškai, čia nuodėmė, ir čia atleidė, ir čia ką, gali paskui ten teisme, galbūt ten jau čia ateisės, kaip rims, ten kas ten paskui bus laidavimas, gal dar kas nors, pavyzdžiui, žinai, ne, nes čia visai kiti dalykai yra, tai vat, aišku, jeigu ir pasodins į tą kalėjimą, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jisai žino, už ką sėdi, bet jis gražino, bet jis vis tiek veiksmas buvo atliktas, tai čia, žinai, galima kitaip pasižiūrėti šitą situaciją, aš prieisiu ir duosiu kam nors į nosę, ne, pavyzdžiui, nu, tai kas smurtas prieš asmenį ir man grės, jeigu žiūri, koks ten tas užžalojimas, bet tas žmogus man gali sakyti, aš jam atleidžiu, ne, man atleidžiu, bet veiksmas jau padarytas yra, tai, iškiai, veiksmas, kad moraliai man atleido, mes susitaikėm, gal net ir geri draugai tampam, pavyzdžiui, bičiuliai ir taip toliau, bet teisingumo sistema veikia ir man savo veiksmas privalau atsakyti, viskas, kiekvienas veiksmas turi savo pasiekmes, tai va, tai čia. Todėl čia nereikia sumaišyti kelių skirtingų dalykų. Čia kaip apaštalas Paulius sakė, valdžia neveltų, nešiojasi ką? Kalaviją. Tai nešiojasi kalaviją tam, kad reiškia, gyvendytų teisingumą. Tai teisingumas su gailestingumu nebūtinai būna susijęs ypač valstybiniam lygmenį. Kartais, aišku, paradoksalios tos situacijos būna, pažiūrėjau, net gaila tų žmonių, bet yra kaip yra. Tai va, gerai, žiūri laiko, dar pasižiūrim. Skaistumas, tai va, moko susitvardyti, ugdo laisvę, tikras teisingas skaistumas, tai nėra nebuvimas santokinio ryšio, ar nėra koks nors nebuvimas šito lytinių santykių, bet kalba visa, kokiu būdu, kas, kaip ir su kuo, jeigu taip visai liaudiškai pasakysime. Gerai, taigi, ko žmogaus orumas reikalavo, kad jis veiktų sąmoningai. Tai va, štai, šiaip, sirasido knygoje čia pateikima citata, kantrų žmogus elgės ramiai laikosi valandėlį ir jam grįžta rimtis, kitaip tariant, susivaldymas, jisai. Dabar turi būti sąmoningas, aiškiai pabrėžia katekizmas, tai yra iš vidaus skatinamas ir įtikinamas, o nekla vidinė paskata ar vien išorinė prievarta. Gali, sakysim, susilaikyti, jeigu bijai kažko, tai va, bijau, pavyzdžiui, ko bijau tėvų, bijau visuomenės, bijau pragaro, bijau dievo, ne, nu, šiaip tai eičiau per paleisto vaučiau duoti čia visus šonus, ane, kaip liaudis šnega. Bet kadangi bijau, pavyzdžiui, pragaro, nu, tai dabar aš čia susivaldysiu. Tai čia, nu, toks, ne, vergystė čia tokia yra. Arba, nu, tai vat, sako, turi būti, arba ne akla vidinė paskas, bet supratimas vidinis yra subręsti, kad štai šitas gyvenimo kelias yra teisingas. Čia kaip ir kitose priklausomybėse, pavyzdžiui, ten, žinai, kad negerisiu vien todėl, kad, nu, ar ten kažko nevartosiu, kad ten, nu, kažkas gali atsitikti, ar teisės atims, pavyzdžiui, da, panašiai. Bet ne, aš to nedarysiu todėl, kad man to paprasčiausiai nereikia, arba kitaip dar giliau būtų, kad aš žinau kokį kitą gyvenimo būdą ir jį renguosi. Tai va. Tai va, reiškia, ta orumą, reiškia, apie orumą dar prabila, labai svarbu šitas terminas. Orumą žmogus įgyja tuo met, kai išsivadavęs iš bet kokios aistrų nelaisvės. Čia toks, nu, truputėlį jau toks užaštrintas teiginys Vatikano antro susirinkimo, tai yra iš bet kokios aistrų nelaisvės, tai čia aukščiausia lygia pilotažas, tai yra žmogus įgyja laisvę, ko mes siekime, jisai dievėja savotiškai, angelėja, dievėja, tai yra atitinka savo tokį galutinį pašaukimą, bet tai žmogus eina tiesiog sąmoningai, apsispręsdamas už teisingą skaistumą, taip sakyčiau, teisingą aš čia pavartoju tokį, ne? Kokiu būdu, sako, iš aistrų nelaisvės laisvinasi, siekia savo tikslo laisvai, aiškiai, rinkdamasis gėrį, ir kruopščiu darbu sėkmingai pasirūpindamas tinkamų priemonių jam pasiekti. Štai ne taip paprastai pasiekiamas tas gražus tikslas, o ne, kad štai aš čia turėsiu savo santykius, teisingus santykius pagal Dievo mintį, bet yra kruopštus darbas. Koks kruopštus darbas, koks čia Paulio galėtų būti kruopštus darbas, ne, aš kažką atsakysiu. Tai yra stebiu pat save, nebijau savo prisipažinti, kad štai spoksuoju ten, kur nereikia, geidžiau to, ko nereikia, vedžiau galbūt kokius ten neaiškus pokalbius, kokių nereikia, aiškiai, užsimiau, ko nereikia. Nu, žodžiu, tokių visokiausių, sakiu, nebijot prisipažinti savo pačiam, kad štai aš esu silpnas žmogus ir tas mano silpnumas mane neretai tampo. Ir todėl, kad kruopščių kasdienio darbų, ką tai reiškia, tai yra atlieku sąžinės atskaitą, rūpinosi, kaip sakyt, pasimelisti, nelyst, kur, sakysim, į netinkamas kompanijas, kad tiesiog, nu, tiesiog saugot savo vidinį žmogų. Tai va. Toliau, kitas numeriukas, 2340. Kas nori būti ištikimas savo krikšto pažadams ir atsispirti pagundams, tas turi imtis atitinkamų priemonių. Save pažinti, laikytis esamą padėtį atitinkančios askezės, klausyti dievo įsakymų, ugdyti moralinės dorybės ir ištikimai melstis. Juk šis laikymo dėka mes susikaupiame ir sugrįžtame ton vienybėn, iš kurios pasklidome į įvairias pusės. Tai švento Augustino išpažinimų reiškia citata. Tai įsivaizduot, ką tai reiškia dabar? Čia yra skirtingas skaistumas. Skaistumas šeimoj. Tai bus apie tai skaistumas vienišo žmogaus gyvenančio, skaistumas celibatinio, tai yra kunigo gyvenime, skaistumas vienolinė, reiškia, tai kiekvienas, reiškia, kad galėtų ką. Koks krikšto pažadas? Krikšto pažadas nepritart nuodėmėje, net nepritarsiu nuodėmėj, šitą nepritarsiu netinkamam, nu tai nuodėmė, sakiau. Tai nesirinksiu nuodėmės, ne, nepritarsiu velnio darbams, kitaip tariant, reiškia, kad greičiau atsispirti ir turiu tam tikrą savo gyvenimo statusą, savo pašaukimą, savo padėtį, va, kaip čia sako. Tai labai įdomiai sako, laikytis esamą padėtį atitinkančios askezės. Tai vis dėlto askezė yra tam tikra kova. Ir be tos kovos, reiškia, tai mes niekaip reiškia, neįgyvendinsim skaistumo dorybės. Tai dabar kokia askezė? Vienokia askezė tinka šeimoje gyvenantiems, kad jie, reiškia, kitokia askezė reikalinga kunigui, vienuoliui ir panašiai. Tai va. Kiekvienas turi jau ieškoti. Toliau sakau, klausyti dievo įsakymą. Tai viskas aišku, ne, klausau, laikausi dievo įsakymą. Ugdyti moralinės dorybės, čia toks yra pozityvus dalykas. Dabar kodėl ugdyti moralinės dorybės? Už tai, kad jeigu aš, kokios yra moralinės dorybės, ne, na, tai iškia, išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas ir paskui visos, nuolankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, maldingumas, artimo meilė, susivaldymas, valgyt ir gerint. Kitaip tariant, transcendencija tam tikra, ką reiškia transcendencija? Aš peržengiu savo egoizmo ribą, sakysim, jeigu aš vien tik galvosiu, ką aš čia jaučiu, kaip aš čia laimingas ar nelaimingas, kaip čia, na, kaip būna dažnai, žinai, vyrai sako, o aš čia negaliu, čia man, žinai, čia kažkas darosi, man čia būtinai reikia santykių. Arba moteris ar vėl panašiai, tai tokie dalykai, tai jie mus drasko ir ardo. Bet jeigu tu žiūrėsi, kaip nait kažkam gerą padaryti, kaip yra, kad gamta graži, kaip saugot dar kažką, tai, nu, žodžiu, toks visuomenis įsipareigojimas, tai jisai, nu, tai ugdo darybės ir, reiškia, tai išleidžia man peržengti savo asmeninės ribas. Taip, liko viena minutė, tai dabar taip, dar tiesiog apibendrinant, prie mikrofono kunigas Arnas, prie pulto Paulius, laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, kalbėjom apie skaistumą ir skaistumas tai yra iš tikrųjų labai graži dorybė, tokia plati savoka, kuri leidžia mums gyventi pagal Dievo tvarką. Tai tiek brangiai dabar ir te laimus visus Dievas, pasilieka maldoje už mūsų visus ir tėvynę Lietuvą.